Mēs šodien turpinām runāt par to, kā tad Svētais Gars mūs maina, kā arī viens no sekām, kas ir kristiešu dzīvē, tas, ka Dievs ar Svēto Garu mūs izmaina. Mēs šodien runājam par to, ka Dievs mums dod brīvību dzīvot jaunu dzīvi. Es jums nolasīšu šīs dienas rakstiet, kas jums ir lapiņās, jūs varat sekot līdzi, tātad tā ir Vēstule Galatiešiem 5. Nodaļā no 16 līdz 26, 10 panti. Klausīsimies, ko Svētais Gars saka draudzei. Bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Ja gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildes, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesatīcība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jums esmu brīdinājis, tāpat kā jau iepriekš, es jums esmu sacījis, tie, kas tādas lietas dara, Dievu valstību neiemantos. Bet gara auglas ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Ja mēs savu garu esam dzīvi, tad garu vadīt arī dzīvosim. Nekārosim pēc tukša goda, citu izaicinādami un skausdami. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim arī pirms tam, lai Dievs mums tagad arī vada, kungs. Tiešām mums ir vajadzīgs tavs gars, lai mēs atzīmtu, lai mūsos būtu jauna dzīvība. Mēs paši savu nevaram reformēt un pārveidot, kungs, līdz visdziļākajiem sirds motīviem. Mums var to izdarīt tikai tavs gars, darbodamies caur tavu vārdu, kungs, un tāpēc mēs lūdzam, lai mēs pareizi tagad šo te vārdu arī uzņemam, lai mēs to dzirdam, lai tas iekrīt mūsu sirdīs kā sēkla, kas krīt labā augstnē un nes savus augļus, kungs, lai mēs lūdzam tiešām padara savu darbu pie mums, to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai tu darbojies tagad ar savu svēto garu mūsu vidū. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ja jūs tagad pēkšņi ielaktu filmai pa vidu kaut kur, jūs prasītu, kas tur notiks, kas tas tāds par varonu, kas tas par tēlu, un kāpēc viņi tā dara, un tad jums tas, kas ir skatījies no paša sākuma, tad viņam būtu jāpaskaidro, kas tur noticis pirms tam. Un tāpat arī ar šo Galatiešu vēstu mums druski jāpaskaidrojums, kas tad tur pirms tam ir bijis, pa ko Pāvils šeit runā. Un tā viena lieta, ko es varētu pateikt vienā teikumā, ko apostols Pāvils saka, ar ko evaņģēlijs atšķirās no visām pārējām reliģijām, ar ko kristitība atšķirās no pilnīgi visām citādākām kaut kādām versijām. Autentisks evaņģēlijs savā būtībā jums pasaka un mums pasaka, ka Dievs tavā pestīšanas labā vai nu izdara pilnīgi visu no sākuma uz beigām, vai nu viņš nedara neko. Tā pestīšanā Dievs izdara vai nu pilnīgi visu no sākuma uz beigām, tā, ka tev pat pirkstiņš nav jāpakustina. Vai nu viņš nedara neko tavā labā. Dievs nepieņem sadarbošanos mūsu glābšanā. Es atvainojos dažiem, kas jau to ir vairākas aiz dzirdējuši, bet es šo te salīdzinājumu atkārtošu vēlreiz, kad pestīšana ir tā, kā tu atrastos Baltijas jūrā kaut kur pa vidu ar 5-metrīgiem viļņiem. Un tev teikt, nu izglābies tagad. Tāds ir tavs stāvoklis Dievu priekšā un Dievu likumu priekšā, viņa svēto prasību priekšā. Nu, aizpeld līdz krastam. Tu teikt, tas ir bezcerīgi. Tas ir bezcerīgi. Un Dievu glābšana ir tāda, kad viņš atlido pie tevis helikopterī šajā te jūrā 5-metrīgiem viļņiem, nolaiž tev roku un saka, es tevi izglābšu. Un tādā brīdī tu nesāks ņemt teikt, labi, nu es pieturēšos pie tevis, bet nu es arī peldēšu. Ja? viss, kas tev jādara, tev jāļauj, lai tev izvelk ārā, iesēdin tev helikopterī, un tu lido uz krastu, tu paļaujies, ka tev aizvedīs, un tev izglābs, un tev izpestīs. Tu pilnīgi savā glābšanā no sākuma līdz beigām paļaujies uz to, ka viņš ir ieradies tev glābt. Tas ir evaņģēlijs. Dievs tavā vietā izdara vai nu visu, vai nu viņš nedara neko. Un tanī brīdī galatieši tiem maldu mācītāji, kas tur viņiem bija nāc, un arī šobrīd mēs varētu teikt, nu ko tad tas nozīmē, ka tu vienkārši turpini dzīvot, kā tu gribi? Ļoti ērts tāds evaņģēlis. Tu vienkārši turpini pēc tam dzīvot, kā tu gribi, un viņš saka, nē. Un tā ir tā lieta, ko mēs arī šodien paskatīsimies. Viņš saka, ka kristiešu dzīvē ir ienācis svētais gars, un viņš maina. Viņš nāk ar reālām pārmaiņām. Viens veids, kā to mēs varam pateikt, ka mūs glābi, mūs pestī ticība viena pati. Tikai paļaušanās to, ko Dievs izdara mūsu vietā, lai mūs glābi. Mūs pestī, mūs glābi ticība viena pati. Bet ticība, kas glābi, nenāk viena pati. Viņi nāk ar šiem te gara augļiem. Un tāpēc viņš arī runā, viņš saka, ka ir šie te svētā gara ir auglis, tas ir vienskaitlī. Ja? Viens auglis, kuriem ir daudz šīs te sastāvdaļas, šīs te, tā kā dimantam, ir dažādas šķautnes. Un gara darbībai šis te auglis, viņš saka, tā ir, kāpēc viņš tieši runā, vēl lieto šo te vārdu auglis, jo tas ir kaut kas dabiski, kas aug pareizi. Tie nav mākslīgi darbi, ko mēs izdaram savā dzīvē. Tas tā kā es pagājušreiz teicu, jā, arī akmeņu kaudze, ja viņam met pietiekuši daudz akmeņus, viņa aug, bet tā nav dabīga augšana. Tas, kas notiek kristiešu dzīvē, svētais gars, rada šo te vienu augli ar visām šīm te īpašībām, kas ir aprakstīts 22. Pantā. Bet tā ir neizbēgama. Un savā ziņā iedrošinājums priekš kristiešu, kas mēs visi cīnamies, ir kad gars nesīs tos augļus. Šo te vienu algu patiesībā. Ja? Tas tā kā dažreiz, nezinu, piemēram, dabisku izaugsmu tu nevienmēr var redzēt tajā brīdī. Tā kā es, piemēram, mums ir meitiņai tikko pāri par gadu, un mēs aizdiem kaut kur ciemos pie cilvēkiem, kas viņi tur dažas mēnešus nav redzējuši, kā viņi ir izaugusi, bet viņi to redz. Mēs to neredzam, mums liekas, viņi tādi pat, kā viņi bija. Nu, tu neredz to, vai mēs izvākam fotogrāfijas, mēs paskatāmies pēc dažiem mēnešiem atpakaļ. Un viņi ir citādāk. Bet mēs paši to neesam redzējuši, un arī bieži vien kristiešu dzīvē. Tu cīnies, un Pāvils runā par šo te cīņu. Viņš saka, kristieti turpina darboties, šis te ir jaunais gars, kas ir viņā no Dieva. Bet ir arī mies, kas cīnās. Jūs redzat, 17. Panta, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka te abstāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Viņš runā šeit par kristiešiem, un kristieši saglabā sevī šo te principu, viņš ir jauns, kristiešs jauns radījums ar svēto garu, bet tā miesa, līdz pat tam brīdim, kad mēs nomirsim un atstāsim šo pasauli, viņa nekļūst labāka nevienu brīdi. Miesa tas nav fiziskais ķermenis šeit, jā. Miesa tas ir šis te grēcīgais princips, šis te sacelšanās princips, kas ir mūsos pret Dievu gribu. Un viņš vienmēr mūsos paliek šī ta vecā daba, jā. Un šis te konflikts, un viena no patiesībā pazīmēm, kā tu var zināt, ka tu esi kristietis, ka tev ir šis te konflikts. Ja tu nepiedzīvo konfliktu, ja tu saki, viss ir kārtībā ar mani, ja tu nepret ko necīnies, tev viss vienkārši iet kā līdz šim. Ja tu nejūti sevī šo te milzīgo cīņu, ka tev ir jauns princips vēlēšanās paklausīt Dievu vārdam, vēlēšanās paklausīt Dievam, un tad pat laikā, kaut kāda milzīga gravitācijas spēks, kas tev vēl uz leju. Šim cīņu, ja tu nepiedzīvo smagu cīņu, tad kaut kas nav kārtībā. Viņš šeit runā par kristiešiem. Viņš saka, jūsos ir šis te vecais sacelšanās princips, kas ir jūsos. Kaut kāda cīņa neizbēgami ir kristietī. Bet tanī pat laikā to var salīdzināt varbūt ar lidmašīnu, ja, kas lido. Viņiem milzīgs gravitācijas spēks, kas viņu vēl uz leju, ja. Nevien brīdi šis te spēks neatkāpies, kamēr mēs vienos esam šīs zemes, viņš tev velk pie zemes, ja? Kamēr mēs dzīvosim šeit. Tad pat laikā ir viens cits spēks, kas tev ceļ augšā, kas ir spēcīgās. Un kaut kur varbūt tas ir līdzīgi šī rakstuvietā, ka šie augļi, šie, es laiku daudzskaitlīgi turpinu runāt, ir viens tiešām arī auglis, kas ir šis svētā gara auglis, kuram šīs dažādās īpašības, viņš dabiski aug ticīgajā. Un vienmēr, nevienmēr mēs viņu uzreiz tajā brīdī varam redzēt, jo mēs esam šajā te cīņā, un bieži vien mēs redzam vairāk šo te cīņu. Bet kristieti raksturos, īsticīgo gara darbību raksturos, ka viņā būs šīs te jaunās lietas. Ja, tas, ko viņš uzskaits, varbūt nolasīs šo 22. Pantu. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Šīs te lietas nāks ārā ticīgā dzīvē. Lēnā garā. Arī tas ir otra lieta, ko es gribēju teikt. Ko tas mums pasaka, tas ir kaut kā, tā, kā auglis aug. Viņš no sākuma maz pumpuriņš, tur ir puķīte, tad viņš ir maziņš, tad viņš kļūst lielāks. Ja tas ir kaut kas progresējošs. Tas nav tā, ka tu vienā dienā vienkārši esi ties pārmainīts. Ja? Tāpēc bieži vien mēs sakam, mēs neredzam šo te progresu savā dzīvē. Tāpēc, ka mums liekas, saka tā kā ar tavu bērnu, tu neredzi, ka viņš ir izaudzis. Vai tu aizies tādiņš, tu ieej nākošā dienā, viņš ir izaudzis, nav izaudzis, nevar saprast. Bet viņš ir audzis, vienkārši tu viņu to neredzi tanī brīdī. Bet tas ir apsolījums, jebkuram ticīgiem, kurā dzīvē darbojas evaņģēlijs un svētais gars, kad šis te auglis viņš būs, viņš aug lēnā garā. Jā. Viņš pamazām aug. Tā ir labā vēsts patiesībā mums. Un tas nav tavs auglis, to es gribu pateikt. Tas ir svētā gara auglis. Tas ir tas, ko gars dara ticīgā dzīvē. Ja? Cien varam sakot, Pāvils pasaka, tas, ka Dievs visu izdara tavā glābšanā no sākuma līdz beigām, tas nenozīmē, ka viņš to nemaina. Ja? Tas, ka viņš tevi izglābi no sākuma līdz beigām, un tu pat pirkstiņu nepakusti, un tu sēdi helikopterī un lido uz mājām, tas nenozīmē, ka viņš to nemaina. Bet tad nāk nākošais jautājums, un par to mēs tūlīt parunāsim, tas bija tikai ievads. Kā tad tas notiek? Jo redziet, viņš dod pavēli galatiešiem. Viņš saka, ka viņi līdzdarbojās, savā pestīšanā viņi nedara neko, bet šajā pārmaiņu procesā, tās divas dažās lietas viņas jānošķir. Mēs nesadarbojamies ar Dievu savā glābšanā, bet šī te pārmaiņu procesā mēs sadarbojamies. Un tāpēc arī Pāvils dod šo te pavēli. Viņš saka, staigājiet garā, jeb dzīvojiet garā. 16. Pants, jūs redzat, pirmais, kas jums ir. Ja? Bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Ir šī te, tajā pārmaiņu procesā ir mūsu aktīvā daļa, kur mēs piedalāmies, kur mēs staigājam garā. Un kā tad tas notiek? Kas tad ir, ko tad tas nozīmē staigāt garā? Kā mēs to darām praktiski? Un tāpēc jums es ielicu šo te rakstuvietu no Pāvila vēstules galatiešiem 3. Nodaļas no 2. Panta, kur Pāvils mums iepriekš pateica, kā tad kristietis saņem garu, un tāpatās arī mēs turpinām viņā staigāt. Kā mēs varam staigāt garā? Pāvils mums atbilda. Tas ir šis te pants, kas jums lapiņās ir no 3. Nodaļas. To vien es vēlos jums, no jums dabūt zināt, vai jūs garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu. Viņš saka, kā jūs kļuvāt ticīgi? Kā jūs atzimāt? Viņš saka, tu nevar būt kristiets, ja tu neesi atzims no svētā gara. Viņš saka, kā jūs dabūjāt to garu? Jūs kaut ko darījāt? Jūs baigi jūs sadarbojāties ar Dievu tajā procesā? Viņš saka, nē. Jūs uzņēmāt sludināto vārdu, uzņēmāt evaņģēliju, jūs uzņēmāt to vēstu, ka Kristus ir izdarījis visu, lai jums piedotu. Un tā, ka jūs to pieņēmāt, ka jūs tam noticējāt, svētais gars ienāca jūs dzīvē, un jūs saņēmāt svēto garu. Un tā nākošā lieta, ko Pāvils saka, nu kā te jūs turpinat, kā te jūs staigājat garā? Un Pāvils saka, tieši tā patās. Jūs staigājat garā, uzņemot Dievu labo vēstu, ka viņš ir jūs glābējis, un nevis tu pats. Tā ir otrā lieta, ko mēs tūlītās īpaši ieskatīsimies, ka staigāšana garā nozīmē, ka tu neesi pats savs pestītājs, bet Dievs tavs pestītājs. Jūs redzat, viņš saka, jūs neesat zem bauslības, pirmais punkts jums lapiņās. Ko nozīmē dzīvot pēc bauslības? Tu pasaka, ka es pildot likumus, baušļus, būšu pats savs pestītājs. Izpildot šos te baušļus, es būšu pats savs pestītājs. Un tā bija galtieši problēma, ja? Ka viņi teica, es pildīšu likumu un tādā veidā kļūšu par savu glābēju. Viņš saka, nē, staigāt garā ir kaut kas pretējs, ka tu neesi zem bauslības. Bet ziniet, te mēs nonākam pie nākamās lietas. Tā patiesība ir tāda, vai tas ir ļoti reliģios cilvēks un grib būt savs pestītājs. Un dzīvo pēc bauslības. Bet ja tu esi pilnīgi nereliģios un saki, es neticu Dievam, vai tu pat vari būt kristītājs, un dzīvo, es savinojos, nevis kristītājs, kristietis, ja? Un dzīvot pēc šī paša principa, pēc kaut kādas bauslības, kas būs tavu glābšana. Šika, jūs neesat zem, es jums došu piemēru. Tad tas, ko es arī pirms grēksūdus pieminēju. Tu vari būt teoloģiski, doktrināli ticīgs, bet kaut kur savu dziļu sirdī tu saki, varbūt tad, es zinu cilvēks, kam ir bijis, teiksim, tur, nu, bērnība, kur ir bijis maz līdzekļu, kur ir bijis trūkums, un viņam visu laiku ir paranoja. Ja viņam nav pietiekoši daudz līdzekļu kontā, viņš nejūtās droši. Jā. Un cilvēks, viņš varbūt ir teoloģiski un patiesībā savā sirdī viņš ir ticīgs, bet kaut kur emocionālā motivācijas līmenī viņam ir šis te, ka pasaka, materiālā drošība būs mana glābšana. Ja man būs pietiekoši daudz naudas, tas būs mans glābējs. Un tā ir tā bauslība, kurai viņš sako, jūs saprotiet? Tā ir laba lieta, un tāpēc es arī teicu par šim te, ko Pāvils te piemēra, viņš saka, sirpstiet man tā, jūs neļausieties miesas iegribām, un tas vārds iegriba, mēs parasti, kad mēs dzirdam vārdu iegriba, mēs sakam, ka tā ir kaut kāda kaprīze, bet tas vārds, ko Pāvils tur lieto, grieķu valodā ir epithumija, grieķu valodā ir virs, šis te priedēklis epi nozīmē virs, tas ir kaut kāds vēlmes, kas ir virs normālā. Tie grēki bieži vien nav kaut kādas ļaunas lietas. Mēs neviens no rīta, es pieļauju, ka tie, kas mēs šeit sēžam, nepieceļamies no rīta un nesakam, es gribu vienkārši piecelties un kādu nogalināt. Es gribu piecelties un aiziet banku apzakt. Es gribu aiziet tam kaimiņam un to mašīnu nozakt. Tas tie no tie grēki, ar ko mēs cīnāmies. Ir cilvēki, kas ir aiz tās robežas pareizi. Bet kas ir mūsu grēki? Kas ir mūsu tās elgdievības? Ja? Naudiņu sagrābt. Drošību naudiņā dabūt. Vai attiecības, kur mēs pasakām, man ir vajadzīgs šīs te attiecības, man ir vajadzīgs šis te cilvēks, vai vienkārši jeb kāds cilvēks pie sānēm. Un viņš būs, ja, tas ir labas lietas, tas ir attiecības, tas ir materiāla komforts. Tiksim, tā, piemēram, Bībla runā par, arī par šo te pārēšanos, kad vēstulē, piemēram, filipiešiem ir, viņš saka, vēders ir viņa dievs. Kāpēc tas, mēs dzīvojam laikā, ka mēs visu laiku, Grīzvēk, tu nevar atvert žurnālu, lai kaut kas nebūtu par bulēmijām un vēl kas tās par anoreksijām, jā? No kā tad tas rodās? No kā tas rodās, kad tu pasaki, vai nu mans fiziskais izskats būs mans glābējs? Tā ir laba lieta, protams, nu, kad mēs izgribam skaisti izskatīties, bet kad tu šo te normālo vēlmi, kad tu uztaisi, tā ir mana bauslība, tas ir likums, pēc kura es dzīvoju un kurš mani glābs. Tas ir likums, es ēdīšu tā, es sportošu tā. Tas ir likums, kuram tu gribi sekot. Nu, šī te normālā, dabiskā vēlme kļūst par šo pārmērīgo vēlme. Un beigās viņi tev iedzen stūrī. Ja? Tas ir šīs labās lietas, kuras tu noliec Dievu un pestītāju vietā. Tāpēc ar Pāvils viņš sauc šīs te, nevis par vienkārši kaut kādām vēlmēm, bet par pārmērīgām, par supervēlmēm, kas ir izgājuši no normāla, no normāla savu stāvokļu un kļūšu par tevi, par glābēju, kurš tev iedod savu likumu. Viņš saka, pildi šo likumu un es tevi glābšu. Pildi šo likumu un tu būsi smuks. Pildi šo likumu un tu būsi bagāts un tu būsi drošs. Pildi šo likumu dzelžēnu sakošam likumam un tu būsi glābs un tev būs cilvēks pie sānēm. Un ja tu to nepildīsi, tu mirsi. Jā. Uzreiz tā otrā puse tiek iedot. Ja tu nepildīsi šo likumu, tu neesi nekas, tu neesi vērtīgs, tu neesi smuks, tu neesi nevienam vajadzīgs, tu neesi bagāts, tev nav vērtības, jā. Tev nav cilvēks blakām, tu esi atkritums. Pildi un dzīvo, vai nepildi un mirsti. Jā. Tādā veidā darbojās šīs te pārmērīgās epithumija, jā, šīs te vēlmes, kas ir izgājuši no savām robežām. Un tie grēki, jā, tas ir tā staigāšana miesā. Viņš tur tālāk piemina, dzeršana un dzīrošana. Alkohols pat pa sev nav nekāda slikta lieta. Alkohols nav ļaunums. Ļaunums nāk no mūsu sirds, kas paņem to alkoholu un pasaka. Tas būs tas, kas man mierinās. Tas būs mans patvērums. Ja mēs pagājušajā reizē drusku par to runājām. Kur mēs atrodam savu patvērumu? Psalmi ļoti daudz runā par to, kā Dāvids saka, tas kungs ir mans patvērums. Un mēs visi savā dzīvē meklējam kaut kur patvērumu. Un šīs epithumijas, šīs pārmērīgās vēlmes, tā kā mēs pasakām, šī te lieta būs mans patvērums. Ēšana, ja, tas būs mans patvērums. Es jūtos slikti, kas būs mans patvērums? ka es pieēdīšos, jā. Kad es aizmirsīšos alkoholā, tas būs mans patvērums. Vai šīs te attiecības ar kādu cilvēku, kurš man pa katru cenu ir vajadzīgs, tas būs mans patvērums. Grēki nenāk no tā, ka mēs gribam kaut kādas sliktas lietas. Šie grēki no tā, ka mēs gribam kādas labas lietas, pa daudz. Jā. Ka mēs gribam, kur sākās zakšana. Jā. Kur mēs gribam kaut kādu lietu, bet mēs viņu gribam pa daudz. Kur mēs esam gatavi nodarīt kaitējumu savam tuvākajiem. Jā. Es vienkārši uzskaitu tos piemērus, paņemēt jebkuru lietu. Tas ir šis te lielais jautājums, kur es atradīšu savu patvērumu. Vai Kristus ir mans patvērums, viņš ir mans glābējs. Ja, un tāpēc mēs teicām, dzīvošana zem bauslības nozīmē, ka tu pats būsi savs glābējs. Vai tu esi galatiešu versijā pats savs glābējs, ka tu izpildīsi 10 baušļus un tu pasaki, es pats sev esmu glābējs. Es pats esmu sadarbojies, jā, ar Dievu. Un es to izdarīšu. Vai mēs to vēršam pret kādu citu lietu? Kur mēs dzīvojam pēc bauslības, pasaka, es pats sev šo te glābšanu, es pats sev sarūpēšu savām rokām šo te patvērumu sev. Vai Kristus būs mums? Tas ir šī te lielā, kā lai pasaka, šī te ceļa izvēlēšanās. Vai es vērsīšu savu skatu un saku, Kristus ir mans glābējs. Viņš ir tik daudz man devis Kristu, viņš ir visu izdarījis manā labā. Un tāpēc arī šī te staigāšana garā pēc savas būtības nozīmē, ka mēs pasakam, Es tik ilgi meditēšu un pārdomāšu tās lietas, ko Dievs man tad devis. Pāvils saka, staigājiet garā. Viņš saka, kā jūs garu saņēmāt? Jūs ticējāt tam, ko Dievs jums ir izdarījis. Jūs ticējāt viņu vārdam, viņu sludinātajam vārdam. Tā gars ienāca jūs dzīvē, bet kā tad viņš mūs maina? Tieši tāpat tās. Jūs turpinat ticēt tam apsolījumiem, tiem vārdiem, ko Dievs jums saka, ko viņš, cik viņš jums bijis labs pret jums. Un tā staigāšana garā tehniski, cik es to vislabākā veidā varu saprast un jums paskaidrot, ka tu tik ilgi domā par to Dieva labestību evaņģēlijā pret tevi. Ka šīs te lietas, šie te ēlki, šīs supervēlmes, šīs pārdabiskās vēlmes sāk tev atlaist. Ja, ka viņas vairs tev netur savos nagos. Kur tu pasaki, nē, tā lieta nebūs mans glābējs. Tas nav mans patvērums. Mans īstais patvērums ir Kristus. Viņš ir bijis tik labs pret mani. Ja jau viņš sev nesaudzēja un atdeva sev pie krusta, jā. Ja viņš ir tik labs pret mani, un tu meditē tik ilgi par to, tu tik ilgi par to domā, kamēr tu pasaki, viņš mans īstais patvērums. Un tam lietām jāstāv savā vietā. Es esmu apmierināts Kristu. Man pietiek ar viņu, jā. Viņš ir mans īstais iepriecinātājs. Un tā tālāk, ka tu domā par visām tām labajām lietām, kāds ir Dievs. Tu attaisi Dievu vārdu un tu lasi, kur viņš saka, nākiet un baudiet, cik tas kungs ir labs. Jā. Tā ir pieredze, un tu nāc pie šiem tie apsolījumiem, tu domā par to, cik Dievs labs par tevi bijis. Ka viņš tev padarīs par savu bērnu. Ka viņš ir padarīs tev par savu ģimenes locekli. Kā Mārtiņš Luters teica, Deus meus et omnia, jā. Dievs ir mans un viss ir mans. Es esmu Dieva bērns, kas man pietrūks? Kā mēs tikko psalmu 103. Lasījām. Neaizmirst, cik tas kungs par tevi labs bijis. Ko viņš ar to saka? Domā par to, cik tas kungs ir labs par tevi. Pareizi, jā. Viņš saka, man dvēseli domā par to, cik tas kungs ir labs un neaizmirst, ko viņš tev ir izdarījis. Pateicība, slavēšana, Dieva apbrīnošana. Ja mēs zinām, kā apbrīno, mēs zinām, ko nozīmē fantazēt. Tā, ka tu iemīlējies kādā cilvēkā. Tu zini, ko domāt par to, cik viņš ir labs. Tu fantazē, tu iztēli, tu atceries, cik viņš ir skaists un kāds viņš ir. Ka mēs gribam kādu skaistu mašīnu, mēs meditējam par viņu. Ja dienām un naktīm mēs par to skaistumu meditējam, vai māju mēs gribam, vai vēl kaut ko. Mēs zinām, kā meditēt. Kāds nonāk pie Dieva, es nesaprotu, ko tas nozīmē. Es tieši nemāku pēkšņi kaut kā. Ja? Tas princips ir tas pats, vienkārši par ko mēs meditēsim, ko mēs pārdomāsim, ko mēs liksim savām acīm priekšā kā to skaistumu objektu. Un Pāvils saka, staigāt garā ir nozīmē nākt pie Dieva vārdu, pie viņiem apsolījumiem, klausīties sprediķus, lasīt Bībeli. Un tādā veidā atcerēties, ieraudzīt, saskatīt, cik tas kungs ir skaists, cik viņš daudz tev ir labdarījis pret tevi, cik viņš labs pret tevi bijis Kristu. Viss tās lietas abrīnot, jā. Un tie elgi sāk tevi atlaist. Tie nagi sāk atlaisties, jā. Kungs kļūst par īsto patvērumu. Jā, mēs pasakām, mēs dzīvosim no tā, ka kungs pret labs ir bijis pret mani Kristu, viņš mans patvērums. Un nevis pēc šīs te bauslības, kuras pats savas glābējas, kur kaut kāds lietas ir man glābē, un man viņam jākalpo, jā. No tā nāk šīs te pārmaiņas. Vienā vārdā, pavisam izsakoties, staigā garā nozīmē domāt, atcerēties, slavēt, pateikties, apbrīnot to, cik kungs ir bijis labs, meklēt viņā savu patvērumu. Un tādā veidā gars darbojas mūsu sirdī. Jā, kad šīs te elku ķetnes atlaižās no mums, viņš palaiž savu vaļā, tik ilgamēr tas sasild mūsu sirdi. Es man liekas, ka kāds 20 reizes atkārtojas vienu un to pašu, bet man liekas, tā ir šī te doma, ko Pāvils mums pasaka, ko tas nozīmē staigāt garā. Un otra lieta, viņš saka, atcerieties, kas jūs esat. Tas otrs veids, kā gars darbojas, tas ir ļoti līdzīgs pirmajam. Viņš saka, vienkārši atcerieties, kas jūs esat. Kas jūs esat Kristu? Kas ar jums ir noticis Kristu? Jūs redzat, šis te otrais punkts jums esam. Viņš saka, tie, kas ir kristieši, tie savu miesu jau ir piesituši krustā. Viņu vecais cilvēks, vecā daba jau ir pienaglot līdz ar Kristu pie krusta. Tas jau ir noticis. Jūs redzat, šis te apgalvojums ir pagātnē. Tas 24. Pāns, jā. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piestuši kopā ar kaislībām un iekāriem, šī pat tomu epithumieru, šīm te vecajām super pārvēlmēm, jā, šīm pārdabiskajām vēlmēm, šīm te vēlmēm, kas izgājuši no savām robežām. Tas viss jau ir pienaglots pie krusta. Pie kam tas ir pagātnē? Jūs redzat, man latviešu valodā bija trīnieks, godīgi runājot. Bet es tik daudz no gramatikas saprotu, ka tas ir jau kaut kāda notikusi darbība, ko mēs šeit redzam. Tie jau ir miesu piestituši krustā. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs nākotnē vēl izdarīsim, bet tas, kas ir Kristo, ja tie, kas ir kristieši šeit, viņu vecā daba jau ir pienaglot kopā ar Kristu pie krusta. Viņi jau darbojas garš, viņi jau ir Dieva bērni, viņi ir jauns radījums. Un tā ir kaut kāda tāda lieta, kas mums dažreiz jāatcerās. Jums došu piemēru. Iedomājieties, ir... Nu, nezinu, ņemsim, Latvijas valsts prezidents. Es vienkārši, mums nav karaļi un karalienes. Ja mēs būtu Lielbritānijas, varētu pateikt par karali, ja, kādu piemēru. Un viņš adoptē bērnu no bērnam. Viņš adoptē huligānu, kurš ir zādzis, kurš ir melojis. Lai sevi pasargātu, viņš ir zadis, lai viņa, tāpēc, ka viņam pietrūka. Un tagad viņš tiek adaptēts šajā jaunajā ģimenē, valsts prezidenta, teiksim, ģimene, karaļa ģimenē, nezinu, vienalga iztēloties. Un pirms viņš dzīvo jaunā ģimenē, un viņam ir jauns status, viņš ir šis ģimenes bērns. Bet ziniet, kas viņā notiks? Viņā vecie instinkti turpinās strādāt. Viņā būs instinkts kaut ko nozakt. Viņam instinkts būs kaut ko paņemt. Un tās viņam tajā brīdī teiks, Tas viss ir tavs, tev nav jāzog vairāk šeit. Tas viss pieder tev. Un tāpēc arī kristietī, ja, šie vecie instinkti, šis vecais cilvēks, tāpēc, ka mēs turpinām dzīvot pēc inerces, pēc šī te vecā prāta, pēc tā, ka mūsos darbojās, jo projām tas, ko Pāvils sauc par miešu, šis te vecais sacelšanās princips, neticības princips, ja, ka mēs neticam, ka Dievs bijis pret mums labs. Mēs turpinam rīkoties pēc vecā parauga. Un Pāvils saka, viņš saka, bet jūs esat jauns radījums, Kristu. Jūs jau to esat pie... Viņš saka, atgādiniet to sev. Dievs ir tavs tēvs, ko es teicu no Lutera. Ja? Dievs ir mans un viss ir mans. Kā tad, lai viņš par mani Viņš man ir visu atdevis, lai Kristu man glābt, ka viņam nebija žāl man grūt manā vietā nomirt. Bet par viņš par mani neparūpēsies. Kristus ir mans un viss ir mans. Un Pāvils saka, jūs to... Veco cilvēks, viņš jau ir pienaglos pie krusta. Atcerieties, ka jūs esat jauns radījums. Ja, te tā doma ir līdzīga, ka mums vienkārši jāatcerās, kas mēs esam, ka mums vairs nav jārīkojas šajā te vecajā veidā, ka mums ir gars, ka mēs varam jaunā veidā rīkoties, bet bieži vien mēs vienkārši tam neticam, mēs pēc inerces, mēs neticam, ka mēs varam savādāk. Ja. Mēs neticam, ka mums ir iespēja savādāk rīkoties. Ja. Lai nobeigtu un savilktu šo te visu kopā, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, arī tā kunga galdā, Dievs mums ar savu upuru atgādina, viņš pasaka, atceries, ka tu taču netiec glābts no tā, ka tu dzīvo labu dzīvi. Tu netiec arī glābts no tā, ka tu nesaugļas šos te jaunos. Jā. Tas nav tas dēļ, kā tu esi glābts. Atceries, ka tev Dievs izglāba bez nopelna. Tā patās kā dāvana. Un tanī brīdī, ka tu to sāc atcerēties, tev uzreiz gribat dzīvot citādāk. Tieši tāpēc, ka viņš tev izgrāja labs bez nopelna. Tieši tāpēc, ka tu neties glābs dēļ tā, tāpēc, ka tu nesīsi augļus kaut kādus. Tev sirdī ienāk prieks un tu saki, man gribās dzīvot priekš viņu, man gribās dzīvot jaunā veidā. Pāvils saka, kā tu jūs garu saņēmāt? Ticot apsolījumu, ka Dievs Kristu pret jums bijis labs. Kā jūs tiekat mainīti? Ticot apsolījumam, ka Dievs ir bezgalīgi labs pret jums Kristu. Ka Dievs ir tavs un viss ir tavs. Ticot tam, soli pa solim, katrā mirklī ticot, tas veids, kā gars darbojas mūsu dzīvē. Mēs tagad kādu mirkli pabūsim klusumā, pārdomāsim šīs te lietas. Varbūt nevis... Nevis, es domāju, nākošais līmenis šajā te grēknožēlē, tas, kad mēs nevis vienkārši sakam, nevis prasam sev, ko es daru, ne sliktu vai kur es grēkoju, bet kāpēc es grēkoju? Kāpēc es grēkoju? Kāpēc man šīs lietas ir tādas, kur es pasaku, man viņu vajag pa katru cenu, neatkarīgi no Dievu, man vajag viņu pa katru cenu, kāpēc viņi man tik svarīgi ir, kāpēc viņi nevar palaist vaļā? Es domāju, tas ir šis te dziļākais grēknožēles līmenis, kur mēs ejam pie sirds motīviem, nevis vienkārši virspusē kaut ko solamies, ka mēs vairs tā nedarīsim. Es domāju, svarīgs līmenis, kur mums uzdod, kāpēc man tik ļoti to vajag? Kāpēc man šī lieta ir mans glābējs, kur man vajag pa katru cenu? Un tur mēs liekam, mums jāliek pretī ir evaņģēlijs, kur viņš mums parāda, cik viņš mums ir bijis labs. Tas, man liekas, ir dziļāks un svarīgāks grēknožēles līmenis un atgriešanās līmenis. Tad mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, pārdomāsim šīs lietas, mēs varam pārdomāt.